Конкурс прыгажосці. Аднойчы мышка Пік-Пік прачнулася днём.
«Відаць, ночу не даела»,
– занепакоілася Пік-Пік і, каб супакоіцца, вырашыла пачытаць газету. Кожны дзень Веранічын тата крычаў:
«Дзе моя газета? Знайдзіце маю газету!»
І ўсе шукалі і не знаходзілі. А гэта мышка Пік-Пік зацягвала татавы газеты да сябе ў норку і рабіла з іх талеркі аднаразовага карыстання. А ў часы бяссоння можна было гэтыя талеркі пачытаць. І вось мышка ўбачыла на сваёй талерцы прыгожую аб'яву. Сёння ў горадзе вялікая выстава кошак. Пераможца атрымае медаль і каўбасу. Але на слове «кошак» была пляма ад чарнічнага варэння, і бачнымі засталіся толькі тры апошнія літары – «шак». І мышка Пік-Пік прачытала ў аб'яве так.
«Вялікая выстава мышак!»
А калі пайшла гаворка пра каўбасу, яна вельмі ўзрадавалася.
«Трэба схадзіць за гэтай каўбасой!» «Я несумненна, самая толстая і прыгожая мышка ў горадзе!»
І мышка Пік-Пік выбегла з норкі з газетай пад пашкай. А каля ўвахода ўжо 3 гадзіны сядзела котка Піпіта і чакала Пік-Пік, каб злавіць яе. А тут мышка выбегла так шпарка, што Піпіта ледзь паспела яе заўважыць.
«Куды ты пабегла, Пік-Пік, з няўежнай газетай?»
Здзівілася котка і пабегла за мышкай. Прабегла Піпіта ля дзяўчынкі Веранічкі.
«Куды гэта ты так хутка пабегла, Піпіта?»
Здзівілася Веранічка і пабегла за коткай Піпітай. Прабегла дзяўчынка Веранічка ля сваёй мамы.
«Куды гэта бяжыць так хутка мая дачушка?»
Здзівілася мама і таксама пабегла за Веранічкай. А за мамай пабег тата. Ён не паспеў нават здзівіцца, як ужо бег за мамай, за Веранічкай, за коткай Піпітай і за мышкай Пік-Пік, і таму здзівіўся на бягу. А мышка Пік-Пік уляцела ў вялікую залу выставы і аслупянела. Па ўсёй зале стаялі прыгожыя столікі, на якіх сядзелі прыгожыя каты. Катоў было многа-многа, і ўсе яны трымаліся вельмі важна, а між столікаў хадзіла камісія з каўбасой пад пахай.
«Ой-ой-ой-ой-ой!»
– падумала Пік-Пік.
«Відаць, гэтыя каты з'елі ўсіх мышак і падманулі камісію, самі прыкінуліся мышкамі, каб з'есці і каўбасу!»
Але тут на выставу прыбеглі котка Піпіта, дзяўчынка Веранічка, тата і мама. Камісія ўбачыла котку Піпіту і закрычала:
«Гэтая котка самая лепшая!»
І котку Піпіту пасадзілі на самы прыгожы столік і далі вялікі медаль і вялікую каўбасу. Дзядзькі-фатографы бегалі вакол Піпіты з фотаапаратамі і фатаграфавалі яе, каб заўтра ва ўсіх газетах быў фотаздымак самай прыгожай коткі. І тата, і мама, і Веранічка былі вельмі задаволеныя, што ў іх жыве самая прыгожая котка. Усе дзядзі і цёці падыходзілі да іх і пыталіся, як завуць іх котку, колькі ёй гадоў і што яна есць на сняданак. Адна мышка Пік-Пік была незадаволеная, але не разгубілася. Падпаўзла да Піпіты і скочыла на яе каўбасу. А калі каўбаса скончылася, мышка Пік-Пік сунула Піпіце пад паху сваю газетную талерку і ўцякла. А котка Піпіта не магла нават варухнуцца, бо яна пазіравала фатографам. Дадому ўсе вярнуліся задаволеныя.